varhandziwa va Yingiseti, amukelani ku losela ka hina hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa notisi out xa ku lumba vhiki ra kusukela 24 ka Khotavuxika ku ya fika siku ro rhanga ka Mawuwani wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Privy Investor mangala ku hlangana ni swirhalanganya akuva a thinta murhangeli wa Tiku News akuva a ya hlamula ka leti yelanaka ni swikweneti swa xihundla ku tsala Loza. Vana lexi ta va basopisa swa ku xitshungu xi nga tshuka xi nga twi mvuyelo wa ku koliwa ka gaxi, ku tsala DW. 10 wa vanhu va dlawile hi ku duvuliwa hi swirho swa maphoyisa ya tiko lembe leri a Zambezia, mahungu ya Media Facts. Vaseketeli va dzukisela hi ku tsema nseketelo ka xiyenge xa ndyondzo a Sofala, mahungu ya Voice de America. Munumzana Philippe Nyuse aya mahlweni hi ku kala a nga hlamuli ncwadi yi rhumeriweke hi Privy Invest akuva a ya ngula mayelano ni vukona bya yena ka swikweneti swa xihundla ka mintirho ya ku sencha yi landziwaka ematribunale ya le Nghilandhi. Tanihi leswi va nga boxa vagqweta va Privy Invest loko va haxa mahungu a Luza, matribunali ya lomu tikweni ma vula swaku a ma kumi mukhandlo ka mintirho ya murhangeli wa Tiko News. Amukhwepa wa ku vitana murhangeli wa tiko ma nyikeliwile hi siku ra 19 ka nhlangula wa n'wexemu a Palacio Presidencial ya Punta Vermelha ni le hofisini ya vuhosi leswo lomu doropeni ra ka Maputo. Mfuka wa ku endla exirhambu lexi wu yandlalatiwile hi Mujaxihi ka mfuka wa 5 wa tin'weti ni yin'we ku ya fika 21 ka Hukuri wa Nyan'waka. Privy Invest a vula swaku se a tivise Manuel Shang, khale ka murhangele wa tiko Armando Gebos, ni n'wanakwe wa Mativula Ndambi Gebos, khale ka Director General wa SIS Gregory Leão, ni na kulobye wakwe Antonio Carlos do Rosario. Vugan'wini bya vhiki ri hundzeke mfumo wa tiko wu huwelele leswaku xitezi xa ku nyima henhla ka mati xi chiwaka Coral Sul xi lulamile akuva ku sunguliwa eku koliwa gaxi ra ntumbuluko a lwandle ra Cabo Delgado hi ntshimantshima ka rivala ra Rovuma, lani ku yimeliwaka swaku mintirho yi va ni ku voneka lokunene ka vukosi ra tiko. Hambileswo ka Mabulo na DW Africa, mwanalista wa Institutu para Democracia Multipartidaria Dercio Alfazema a tsundzuxa swaku Musambiki a karhi a landza mintirho ya ku kola gaxi nyembani ni makhala a tete, lani ka ku leswo a swi kombisi nhluvuko wa vutomi ra vahanyi. Kasi n'wavukosi tlhelo muhandzakaxi Estrela Charles wa Centro de Integridade Pública CIPI a basopisa swaku a ku u nga ta va ni ku pfuneka loku vonekaka ngopfungopfu ka xitshungu xa xifundzankulu Cabo Delgado. Yena a tlhamuxela swaku mfumo wu ta tirhisa mali akuva wu endla mintirho hikwalano vuyelo a nga ta va hi ndlela ya ku voneka. Maphoyisa ya tiko xifundzankulu Zambezia ku ta fika swoswi se ma balesele ma va madlaya 10 ra vanhu ntsena ka mpfhuka wa 5 wa tin'weti to rhanga ta lembe leri. Nhlamuxelo lowu wu paluxiwa hi huvo ya vuvhikeri vuhlayiseki ni ntshamiseko wa xitshungu hubyini hikulu ya ku boha milawu ya tiko i tinhlayo leti vindlavendlekisaka ngopfu nakona leswi swi xikuvanisaka swinene hileswaku lava va susaka vutomi ra van'wani a ni lava va vekiweke hi nawu wa ku va va vhikela, ku vula muvulavuleli wa huvo Arlindo Makival ka mahungu ya ku tsaliwa hi Media Facts. Makival a veke vonela ra ku fanela ku endliwa xisencha xa ntamu swinene akuva ku kumiwa ni ku hehla vavangi a nga maphoyisa ma nga ka mhaka leyi. Vaseketeli lava pfunaka ka ndyondzo xifundzankulu Sofala va dzukisela hi ku tsukula eku humesa nseketelo ka xiyenge lexi loko ka ha voneka timhaka ta ku yimisiwa ka mintirho ya ku yaka, ku vule guvernador wa xifundzankulu Lawrence Bulla ka mahungu ya Voice de America. yena wa pfumela vukona ra mintirho ya ku yaka yi nga yima swa nga swilawu swa ku dyondzela kona ni tiyindlo ta mintirho ya vurhangeli lani vayaki va nga hakeliwa timali hinkwato kambe ntsena va yo landza mintirho yi tsanana. N'watidyondzo Samuel Simango a vona swaku ku yimisiwa ka nseketelo a ta ve mpfilumpfilu ka xiyenge xa dyondzo tanihileswi xa havilelaka ngopfu swipfuno swa matiko a ku va swi kota ku ya ndlalaka. Simango a twisisa swaku vuheriki eka xiyenge xa dyondzo i byikulu a seketela swaku mfumo wu fanela ku khinyela ka ku kambela mafambelo ya mintirho ya ku seketeliwa hi swipfuno swa matiko. Lawa i magamela ya xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala. Tshama u patsanile na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi out a Facebook a ku vuta yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Tshama na hina u rindza xiyenge xitaka.
Resumo informativo produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.